លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី4ពីខ4ដល់ខ12ជារឿយៗបណ្ដាជនតែងសួរថាតើឲ្យគេជឿព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូចម្ដេចកើតបើយើងមិនឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងសំណួរនេះល្អណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេបើមានបុគ្គលណាម្នាក់មើលឃើញព្រះអង្គវិញបុគ្គលនោះកំពុងធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពាក្យភូតផលវិញហើយព្រះបន្ទូលចែងថាជនណាមើលឃើញព្រះអង្គជននោះត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សលោកអាចឮព្រះសូរសៀងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលអ្នកកំពុងតែឮនេះសូមផ្ទៀងមើលនាឡិកាដែលលោកអ្នកមានតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោងនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដោយព្រលឹងលោកអ្នកហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបើលឺព្រះបន្ទូលហើយសូមមេត្តាកុំបង្អង់ឲ្យសោះទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅលោកអ្នកអាចមើលឃើញទ្រង់នៅក្នុងព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នក
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ4ដល់ខ12នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ4ត្បិតនៅកន្លែងណាមួយនោះទ្រង់មានបន្ទូលពីថ្ងៃទី7ដូច្នេះថាព្រះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃទី7ខខាងលើនេះគឺចែងពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7ព្រះអង្គឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រាកលែងធ្វើអ្វីទៀតចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាដោយសារព្រះអង្គឈប់សម្រាកយើងត្រូវប្រកាន់ថ្ងៃណាមួយដាច់ណាត់យកមកធ្វើជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនោះទេសម្រាកនៅទីនេះមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់សັບប្រហារតីឲ្យយើងផ្អែកប្រលឹងរបស់យើងទាំងស្រុងទៅលើទ្រង់តើនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានផ្អែកប្រលឹងរបស់លោកអ្នកទៅលើព្រះអង្គទាំងស្រុងហើយឬនៅតើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់សម្រាប់ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកមែនឬមួយលោកអ្នកទុកចិត្តលើអ្វីផ្សេងវិញតើព្រះយេស៊ូវជាទំនុកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកប្រកាសដែរឬទេតើលោកអ្នកបានឈានចូលទៅដល់ទីសម្រាករបស់ព្រះអង្គហើយឬនៅលោកគ្រូកងវិលម្នាក់បានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមួយរូបដែលលោកមានទម្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោកគ្រូពេទ្យរាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកទាំងពីរបានអង្គុយនិយាយគ្នារួចហើយធ្វើការពិភាក្សាអំពីគោលលទ្ធិខ្លះខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគោលលទ្ធិទី1ដែលលោកគ្រូកងវិលហើយនឹងលោកគ្រូពេទ្យបានលើកយកមកពិភាក្សាគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកគ្រូកងវិលគឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកគ្រូពេទ្យបានដណ្ដឹងសួរដល់គ្រូកងវិលថាតើលោកគ្រូបានរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេលោកគ្រូឆ្លើយថាខ្ញុំរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកយ៉ាងទៀងទាត់លោកគ្រូពេទ្យសួរថាតើលោករក្សាថ្ងៃណាដែលលោកគ្រូរាប់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះលោកគ្រូបានឆ្លើយថាអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រនិងសៅរ៍លោកគ្រូពេទ្យអណ្ដឹងសួរដល់លោកគ្រូកងវិលម្ដងទៀតថាបើលោកគ្រូឈប់សម្រាក7ថ្ងៃអញ្ចឹងតើមានពេលឯណាទៅធ្វើការងារលោកគ្រូអធិប្បាយបានឆ្លើយតបថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ព្រះគម្ពីរហេព្រើរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃសម្រាកជាថ្ងៃដែលយើងព្រមទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់រស់ពីសគុតឡើងវិញព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់សម្រាកនៅទីនោះមិនមែនដោយសារតែព្រះអង្គហត់នឿយព្រះកាយពលនោះទេគឺព្រះអង្គគង់នៅទីនោះពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការទាំងបានមានដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់សម្រាប់ដល់ទ្រង់ក្នុងការផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាកនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទលោកគ្រូពេទ្យបានឆ្លើយមកវិញថាបើដូច្នោះ យើងសម្រាក7ថ្ងៃក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាប្រសើរជាងសម្រាកតែមួយថ្ងៃមែនទេលោកគ្រូគង្វាលបានឆ្លើយថារឿងនឹងប្រកបណាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងសម្រាកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ5និងខ6ហើយនៅកន្លែងនេះទៀតថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់អញសោះឡើយដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកនោះហើយពួកអ្នកដែលលឺដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿចុះហេតុអីបានជាមនុស្សលោកមិនចេះសម្រាកប្រលឹងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកិរិយាមិនជឿបានឆក់ប្លន់យកសេចក្តីសម្រាកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សមួយទៀតគឺកិរិយាមិនជឿបានប្លន់សេចក្តីពេញចិត្តនឹងព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់ប្រលឹងរបស់មនុស្សលោកតាមរយៈអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់រូបជឿដល់ព្រះអង្គដើម្បីអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសម្រាកយ៉ាងពេញឆ្នាតលើព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ7នោះបានជាទ្រង់ដាក់កំណត់ថ្ងៃមួយទៀតថានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះវិញទាំងមានបន្ទូលដោយសារលួងដាវីតជាយូរក្រោយមកតាមពាក្យអម្បាញ់មិញដែលថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសឡើយឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គមិនមែនប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងនៅថ្ងៃស្អែកទេគឺព្រះអង្គប្រទានមកដល់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងធ្វើការសម្រេចចិត្តស្ដីអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះសូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលនាឡិកាដែលលោកអ្នកកំពុងតែពាក់នៅដៃឬនាឡិកាណាមួយដែលលោកអ្នកអាចប្រទះឃើញនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតើពេលនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោងនោះគឺជាម៉ោងដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម៉ោងនេះឯងជាម៉ោងដែលលោកអ្នកត្រូវទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសឡើយបើលោកអ្នករងចាំថ្ងៃស្អែកក្រែងលោថ្ងៃស្អែកមិនទាំងដើរមករកអស់លោកអ្នកផងបើយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអ្នកច្បាស់ជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វាសនារបស់លោកអ្នកក្នុងជីវិតអស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ8បើសិនជាលោកយូស្វេបានឲ្យគេឈប់សម្រាកនោះក្រោយមកទ្រង់មិនមានបន្ទូលពីថ្ងៃមួយទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យថាយូស្វេនៅក្នុងភាសាហេប្រឺមានន័យថាសង្គ្រោះរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញពាក្យថាយេស៊ូវមានន័យថាសង្គ្រោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យថាយូស្វេគឺជាពាក្យយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងខដែលយើងអានអម្បាញ់មិញយើងឃើញមាននិយាយអំពីលោកយូស្វេខនេះគឺចែងថាបើសិនជាលោកយូស្វេបានឲ្យគេឈប់សម្រាកនោះក្រោយមកទ្រង់មិនមានបន្ទូលពីថ្ងៃមួយទៀតទេនៅពេលដែលលោកយូស្វេមានអាយុចាស់ហើយពួកកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលនៅមានសល់ដីជាច្រើនទៀតដែលគេមិនទាន់បានដណ្ដើមយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងគេនៅឡើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបម្រុងទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់គេឡើយលោកយូស្វេក៏មិនអាចធានានឹងការផ្ដល់ចំពោះព្រះពរទាំងនោះដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែដោយឡែកលោកអ្នកវិញលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែមានដង្ហើមរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំលោកអ្នកចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីកណាន់ជាកន្លែងដែលលោកអ្នកទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងនិងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាត្រូវការសេចក្តីសម្រាកលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គចោះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោករកសេចក្តីសម្រាកមិនឃើញនៅក្នុងព្រលឹងរបស់គេទៅវិញគឺដោយសារតែកិរិយាមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមិនអាចរកកន្លែងសម្រាកឃើញនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ9ដូច្នេះមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់រាសរបស់ព្រះនៅខាងមុខខខាងលើអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺក៏ណែនាំឲ្យយើងដែលជារាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្លឹងមើលទៅកាន់សេចក្តីសម្រាកដែលព្រះរៀបចំទុកនៅស្ថានសួគ៌ស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលយើងទទួលសេចក្តីមនោរម្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទទួលសុភមង្គលយ៉ាងពេញឆ្នាត់ព្រមទាំងទទួលព្រះពរជាបរិបូរណ៍ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាដូច្នេះមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់រាសរបស់ព្រះនៅខាងមុខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ10 ត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានឈប់សម្រាកពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់ធ្វើដែរបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតលោកសន្និវាសរបស់យើងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកព្រះអង្គឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ពាក្យថាព្រះអង្គឈប់សម្រាកមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គហត់នឿយព្រះកាយពលពីព្រោះព្រះអង្គធ្វើការ8ម៉ោងតាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចលុះដល់ថ្ងៃទី7មកដល់ព្រះអង្គផ្ទុំនៅលើអង្រឹងយោលយោកតោកតោកនោះទេពាក្យថាសម្រាកមិនមែនមានន័យយ៉ាងដូច្នោះតតែសោះពាក្យថាសម្រាកនៅក្នុងខខាងលើគឺមានន័យថាព្រះអង្គសម្រាកពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានធ្វើយ៉ាងគ្រប់លក្ខរួចជាស្រេចអស់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតលោកសន្និវាសរួចយ៉ាងគ្រប់លក្ខតាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គមិនដែលបង្កើតអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេលោកសន្និវាសរបស់យើងកើតឡើងដោយសារគ្រាប់អាតូមដែលផ្គុំគ្នាជាច្រើនកោតដូច្នេះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈប់បង្កើតលោកសន្និវាសព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានគ្រាប់អាតូមយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះធ្វើដំណើរលូតលាស់ទៅមុខដោយប្រក្រតីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់ខ្លះៗលើលោកសន្និវាសដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមករាប់លានឆ្នាំកន្លងទៅព្រះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតទេគឺទ្រង់គ្រាន់តែប្រើគ្រាប់អាតូមទាំងនោះប្រមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយសារជាថ្មីឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតយ៉ាងគ្រប់លក្ខរួចទៅហើយព្រះអង្គនឹងមិនបង្កើតអ្វីថ្មីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីទ្រង់បង្កើតមនុស្សឲ្យកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមនុស្សថ្មីតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50គឺជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកសណ្ឋិតលើលោកយើងនេះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17បានចែងថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសក្តិចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញតើសប្តាហ៍ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែបង្កើតអ្វីគឺព្រះអង្គកំពុងតែបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ទ្រង់បុគ្គលគ្រប់រូបអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជំនឿជឿដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានហៅជននោះថាជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គរៀបចំកន្លែងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដោយទ្រង់សន្យាថានៅស្ថានសួគ៌មានកន្លែងសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឈប់សម្រាកប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនចាំបាច់រងចាំដល់ពេលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងអាចសម្រាកនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវនៃអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះផងមានពាក្យទំនៀមដែលគេតែងតែពោលថាស្ថានសួគ៌ស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នោះឯងយើងត្រូវមានសេចក្តីរីករាយក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហេតុនេះហើយបានជាអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរហេប្រឺណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានធ្វើមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គធ្វើចប់សពគ្រប់រួចហើយឯសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងក៏ព្រះអង្គប្រទានមកដល់មនុស្សលោកយើងយ៉ាងគ្រប់លក្ខហើយដែរយើងជាមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទោះតូចឬក៏ធំដើម្បីបំពេញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងនោះទេយើងមិនត្រូវគិតថាយើងត្រូវខំប្រឹងប្រព្រឹត្តល្អដើម្បីបំពេញសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ទេដែរព្រះជាម្ចាស់មិនដែលត្រូវការសូម្បីអ្វីបន្តិចបន្តួចពីសំណាក់មនុស្សលោកដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងគ្រប់លក្ខដល់មនុស្សលោកណាដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអំពើល្អរបស់មនុស្សលោកមិនអាចយកទៅដូរឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ10បានចែងថាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាគ្មានអ្នកណាសុចរិតសោះសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងដូច្នេះគ្មានមនុស្សណាប្រព្រឹត្តសុចរិតរហូតដល់អាចយកសេចក្តីសុចរិតនោះទៅដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះបានពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គប្រទានមកដល់មនុស្សលោកគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងគ្រប់លក្ខក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទទួលជឿដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះឯងបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ11ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសង្វាតនឹងចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះក្រែងលោអ្នកណាដួលទៅតាមក្បួនមិនជឿដូចជាគេដែរតើអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីសុខដុមរមនាខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខដុមរមនាខ្លាំងជាងគេបង្អស់សម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បីយ៉ាងទី1យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2យើងកំពុងបម្រើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យយើងបម្រើទ្រង់និងទី3យើងត្រូវទុកចិត្តព្រមទាំងសម្រាកយ៉ាងសុខនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបធ្វើដំណើរឈានទៅដល់ចំណុចទាំង3យ៉ាងនោះបងប្អូនស្រីពីរនាក់គឺនាងម៉ាថានិងនាងម៉ារីបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងផ្ទះនាងកាលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនៅឡើយនាងម៉ារីទទួលបានកន្លែងដែលនាងសមនឹងទទួលមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់ផ្ទះនាងបានរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់ជាស្រេចដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់នាងអាចអង្គុយសម្រាកនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវចំណែកឯនាងម៉ាថាវិញមិនបានរៀបចំទុកជាមុនទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដល់នាងខំស្រវេស្រវារកនេះរកនោះដើម្បីរៀបចំទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនាងមើលទៅចង្ក្រានមិនទាន់មានអស់នាងក្រឡេកទៅផ្ទះមានទំហំតូចពេកសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវអញ្ជើញមកនាងលូកដៃទៅចាប់ផ្ទះតូចត្រូវរបូតធ្លាក់ទៅលើក្តារនាងចាប់ផ្ទះធំយកផ្ទះធំក៏មិនទាន់លាងឡើយនាងលាងចាននាងលាងឆ្នាំងនាងដងទឹកនាងបុកអង្ករលុះធ្វើមិនសម្រេចតាមបំណងនាងក៏មានចិត្តក្តៅឈួរឡើងនាងម៉ាថារកសេចក្តីសម្រាប់មិនឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ចំណែកឯនាងម៉ារីបានសម្រាកនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្បិតនាងបានធ្វើការរបស់នាងរួចជាស្រេចអស់ហើយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវរៀនសម្រាកព្រលឹងរបស់យើងនៅទីព្រះបាទទីព្រះយេស៊ូវក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសង្វាតនិងចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកនោះដើម្បីចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកតើយើងចាំបាច់ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដោយសង្វាតដែរឬទេពិតមែនហើយដើម្បីចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវខំប្រឹងដោយសង្វាតជាទីបំផុតជនជាតិអៃរិសម្នាក់បានកត់ចំណាំថាដើម្បីឲ្យប្រទេសលោកទទួលបានសន្តិភាពលោកចាំបាច់ត្រូវច្បាំងដណ្ដើមយកសន្តិភាពនោះតើយើងចាំបាច់ត្រូវដណ្ដើមទើបទទួលបានសន្តិភាពឯងពិតមែនហើយបើយើងមិនបង្ក្រាបកិរិយាទៅទឹងច្បាប់ទេយើងគ្មានសេចក្តីសុខឡើយសេចក្តីសុខខ្លះទៀតត្រូវធ្វើសង្គ្រាមទើបដណ្ដើមយកបានយើងត្រូវដណ្ដើមយកជ័យជំនះជាមុនទើបសេចក្តីសុខសានសន្តិភាពកើតឡើងមកជាក្រោយដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលដែលចែងថាត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសង្វាតនិងចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាកនោះរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងខំប្រឹងធ្វើការអស់មួយថ្ងៃមកយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រាកខ្លះដែរឬទេគឺយើងត្រូវមានការសម្រាកនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការសម្រាកនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាយើងអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយទុកចិត្តលើព្រះអង្គថាទ្រង់ពិតជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានតាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃទ្រង់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបហើយយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសេចក្តីសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាក្រែងលោអ្នកណាដួលទៅតាមក្បួនមិនជឿដូចជាគេដែរកិរិយាដែលនាំឲ្យយើងចេះតែមានការមិនសុខមិនសាប់នៅក្នុងចិត្តពីព្រោះតែយើងមិនទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំក៏ឈានចូលដល់វ័យមួយដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាងកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយអររយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅពេលវេលាដែលខ្ញុំបានបម្រើព្រះអង្គកាលពីពេលកន្លងទៅខ្ញុំគួរតែទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គជាងកាលដែលខ្ញុំទើបនឹងជឿដល់ទ្រង់ក្នុងការបម្រើព្រះមានពេលខ្លះខ្ញុំខ្លាចដោយសារតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់តែផ្អែកព្រលឹងរបស់ខ្ញុំទៅលើព្រះអោរារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះដែលមានភាពអស្ចារ្យព្រះអង្គមានលក្ខណៈសមនឹងធ្វើឲ្យយើងជាកូនរបស់ទ្រង់មានការទុកចិត្តព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅតាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរសាវកពលបានប្រើពាក្យពីព្រោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ12សាវកពលតែងតែប្រើពាក្យដូចនេះឬក៏ពីព្រោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីហេតុការអ្វីមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកអានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងសាវកពលគាត់គឺជាមនុស្សប្រកបនិយមនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាលោកពលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតពីភាពប្រកបនិយមរបស់គាត់ជួងកាលគាត់ជ្រើសរើសពាក្យតូចមួយដើម្បីបញ្ជាក់នៅហេតុការណ៍ដ៏ធំមហិមាប្រៀបឧបមាដូចជាត្រចៀកទ្វារអាចបង្វិលសន្លឹកទ្វារយ៉ាងធំហើយពាក្យសម្ដីរបស់សាវកពលដ៏តូចមួយអាចធ្វើឲ្យហេតុការណ៍ដ៏ធំជាប់នៅលើពាក្យនោះបានពាក្យពីព្រោះនឹងពាក្យដូចនេះប្រៀបឧបមាដូចជាត្រចៀកទ្វារដែលភ្ជាប់សន្លឹកទ្វារយ៉ាងធំចំពោះពាក្យដែលថាពីព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសាវកពលបញ្ជាក់ត្រង់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអត្ថបទសរសេរនិងជាព្រះបន្ទូលដែលត្រូវជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផង ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជីវិតរស់នៅមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិព្រះបន្ទូលដ៏រស់ពូកែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកែប្រែទៅតាមតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរព្រះបន្ទូលគឺជាដាវមុខពីរមានន័យថាអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលក៏ត្រូវមុតដោយសារមុខដាវព្រះបន្ទូលអ្នកស្ដាប់ក៏ត្រូវមុតដោយសារមុខដាវនៃព្រះបន្ទូលដែរដូច្នេះគ្រូអធិប្បាយគ្រប់រូបមិនត្រូវអធិប្បាយព្រះបន្ទូលណាដែលមិនមុតដល់យើងជាមុនទេព្រះបន្ទូលត្រូវមានអធិពលឆ្នៃសូនយើងឲ្យដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបយើងអាចយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអធិប្បាយឲ្យអ្នកដទៃទៀតស្ដាប់ជួនកាលពេលយើងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងអធិប្បាយឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែរនៅក្នុងករណីដែលកម្មវិធីរបស់យើងរៀបចំមេរៀនតាមរលកធារកាសពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកថតសំឡេងដូច្នេះទោះបីជាព្រះបន្ទូលនោះគ្មានន័យសម្រាប់អ្នកដទៃឬអ្នកស្ដាប់ណាផ្សេងទៀតក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យចាក់ដោតដល់ព្រលឹងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលផងដែរសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនីកថាដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះឥតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដោយពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក2ខ13នៅពេលដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនីកទទួលសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលគេមិនរាប់សម្បត្តិនោះថាជាពាក្យរបស់សាវកប៉ុលទេពួកជំនុំនៅទីនោះទទួលរាប់ថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសសាវកប៉ុលដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដូច្នេះបានជាសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ថាឯពាក្យសម្ដីនិងវោហារអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនដោយពាក្យអត់ដងអត់ដំដែលពូកែបញ្ចុះបញ្ចូលនោះដែរគឺដោយការសម្ដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះចេស្តាវិញទៅតើព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ4រៀងរាល់ខែកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែទទួលសម្បត្តិពីអ្នកស្ដាប់ដោយអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលដែលគាត់បានស្ដាប់ឮបានធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់គាត់អាចធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារព្រះបន្ទូលគាត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងជំនឿក្នុងនាមគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទលើសពីនោះទៅទៀតគាត់ក៏រៀនធ្វើការអធិស្ឋានដោយទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់គាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងម្យ៉ាងគឺចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់បានទទួលនូវការផ្លាស់ប្រែទៅតាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានពាក្យទំនៀមដែលគេតែងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលដេញឲ្យអំពើបាបចេញពីមុខយើងឬអំពើបាបដេញព្រះបន្ទូលចេញពីមុខយើងវិញអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនណាស់រស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឯហេតុការដែលអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះក៏មិនបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ល្មមជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានវិន័យមាំទាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រូអធិប្បាយគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែបង្រៀនពីក្រមម្ខាងដល់ក្រមម្ខាងដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់រីឯការដាក់វិន័យបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជួយដល់អ្នកជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺជួយដល់គ្រូគង្វាលខ្លួនឯងថែមទៀតផងនៅពេលដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំព្រះបន្ទូលធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រូអធិប្បាយក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺរស់នៅពូកែហើយមុតជាងដើមមកពីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអាចចែកព្រលឹងហើយនិងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីគ្នាមនុស្សយើងមិនអាចបែងចែកព្រលឹងនិងវិញ្ញាណដាច់ចេញពីគ្នាបានទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួងកាលព្រះអង្គញែកព្រលឹងនិងវិញ្ញាណឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជួងកាលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ព្រលឹងហើយនិងវិញ្ញាណថាជាតួតែមួយដូច្នេះគ្មានមនុស្សលោកណាម្នាក់អាចបំបែកព្រលឹងហើយនិងវិញ្ញាណឲ្យដាច់ពីគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចែកព្រលឹងហើយនិងវិញ្ញាណឲ្យដាច់ពីគ្នាបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាពូកែអាចធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតយើងឈឺព្រមទាំងរូបកាយរបស់យើងអាចឈឺបានថែមទៀតផងដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក32ខ3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើការរិះគន់ដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកអានបើខ្ញុំជាអ្នកអាននិងអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកធ្វើការវិភាគមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឲ្យអស់អាចសេចក្តីរហូតដល់ហ៊ានធ្វើការរិះគន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន45អ្នកសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេល 1,500 ឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះបន្ទូលចាប់ពីលោកបាត់រហូតដល់វិវរណៈមានទាំងអស់66កាន់យល់ស្របជាមួយគ្នាទាំងស្រុងថាមានសេចក្តីសង្គ្រោះតែមួយគត់គឺតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើមនុស្សណាម្នាក់មិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបុគ្គលនោះបណ្ដោយឲ្យអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលនោះឯងកំពុងរិះគន់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញទីដែលត្រូវរិះគន់ដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលរូបនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលចិត្តគេគិតហើយដែលសម្រេចដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សជាជាងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកដៃរបស់មនុស្សលោកធ្វើការអ្វីបានដោយសារចិត្តបង្គាប់ឯដៃនោះធ្វើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ19ថាត្បិតគឺពីក្នុងចិត្តនោះឯងដែលចេញអស់ទាំងគំនិតអាក្រក់គឺការកាប់សម្លាប់គេផិតគ្នាសហាយស្មន់លួចប្លន់ធ្វើបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងជាប្រមាថយើងឃើញនៅក្នុងខនេះមានបញ្ជីកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ9បានចែងថាឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហ៊ុលបាត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានដូច្នេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ស្គាល់ចិត្តមនុស្សលោកបានអស់ទេព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់តែម្អងគុណដែលជ្រាបអស់ទាំងសន្តានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចាក់ធ្លុះចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងមើលអាកប្បកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងបានមានដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តយើងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ